Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас у Менску, 18 гадзінаў. Суд у Ашмянах вырашае, ці можна знішчыць кнігу. У Бабруйску рабочая незадаволеная зарплатай. Усё больш людзей адважваюцца змагацца з міліцэйскім гвалтам. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Дзякую, Алена. Усе вядучыя сродкі масавай інфармацыі, інфармацыйныя агенцтвы, тэлеканалы прыкаваныя да Лондону, дзе ў саборы Святога Павла скончылася паніхіда па былому прэм'ер-міністру Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр. На пахаванні прысутнічалі каралева Вялікабрытаніі Елізавета II і больш за 2000 замежных гасцей са 170 краінаў свету. А бяспеку падчас цырымоніі пахавання забяспечвалі каля 4000 паліцыянтаў. Пасля паніхіды павінна адбыцца крэмацыя цела памерла, на якой будуць прысутнічаць толькі родныя і блізкія экс-прэм'ера. Маргарэт Тэтчэр памерла 8 красавіка ва ўзросце 87 гадоў. Яна ўзначальвала ўрад з 79 па 90 гады і была першай, пакуль што адзінай жанчынай прэм'ерам у гісторыі Вялікабрытаніі. У Іраку паводле прысуду пакараныя смерцю 21 асуджаны за злачынства, звязаныя з тэрарызмам. Як паведаміла Міністэрства юстыцыі краіны, смяротныя прысуды былі прыведзены ў выкананне днём раней. Паводле ведомства, усе пакараныя праз павешанне былі агентамі Аль-Каіды і мелі дачыненне да шматлікіх забойстваў і тэрарыстычных актаў, у тым ліку і з выкарыстаннем выбуховачных аўтамабіляў. Праабарончая арганізацыя Amnesty International унесла Ірак у пяцёрку краінаў, якія найбольш часта ўжываюць смяротнае пакаранне, і ў 2011 годзе асабліва. Ірак апынуўся ў спісе на 4 месцы пасля Кітаю, Ірану і Саудаўскай Арабіі. На 5 месцы ідуць Злучаныя Штаты Амерыкі. З пачатку гэтага года ў Іраку былі пакараны смерцю 50 чалавек. Горад Эйлат на поўдні Ізраілю сёння раніцай быў абстраляны ракетамі з боку Сінайскай паўвыспы ў Егіпце. Як паведаміла Міністэрства абароны Ізраілю, дзве ракеты ўпалі на адкрытую мясцовасць, пацярпелых, на шчасце, няма. У горадзе спрацавалі сірэны паветранай трывогі. Ненадоўга была перарваная праца міжнароднага аэрапорту ў Эйлаце, і пакуль што ніхто на сябе адказнасць за гэтую тэрарыстычную атаку не ўзяў. 11 траўня павінны пачацца паўторны працэс па справе былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, якога абвінавачваюць у датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў у дні масавых народных хваляванняў у краіне 2 гады таму. Першапачаткова планавалася пачаць слуханне ў мінулую суботу, але старшыня суда заявіў аб самаатвозе. Новую дату паседжання ў сераду ў Каіры абвесціў апеляцыйны суд, а раней на гэтым тыдні суд вырашыў адпусціць Мубарака з-пад варты па справе аб забойстве дэманстрантаў, паколькі ўсе прадугледжаныя законам тэрміны папярэдняга зняволення ўжо мінулі. Экс-прэзідэнт пры гэтым застаецца ў турме, бо супраць яго вылучаны і іншыя крымінальныя абвінавачанні. І яшчэ апошняя навіна з Бостону. Гэтым разам яна не тычыцца тэракту, якраз такая аптымістычная. Штучная нырка, якая была зроблена ў лабараторыях у Бостоне і паспяхова перасаджаная па цуку, пачала функцыяніраваць. Гэта вельмі важна для тых, хто чакае, часам гадамі чакае на перасадку нырак, і медыкі лічаць, што гэта проста рэвалюцыйнае дасягненне ў медыцыне.
Ну, каб толькі працэс быў карацейшы ад эксперымента да жыцця. І, Сергей, я папрашу вас пазней таксама прыйсці ў студыю і расказаць нам больш падрабязнасцяў пра сённяшняе пахаванне.